halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 meter band.
Waafidnimada isniina 30 bisha Maaj sanadka 2014 idaacada waxa si wada jireed kugu daadhinaya Aashi Ibrahim aniga oo Maxamed Colaad Xasan.
On soo qabannay waxa kamid ahaa nin la soo qabtay asagoo oo miina dhigaya oo rumuti haysta oo muxuu ahaay qof nidaam casri ah loo dhigayo gantaal.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga Soomaaliya Ibrahim Isaaq Yaro oo ka hadlaya xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay qabatay dowladda Soomaaliya. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee wada hadallada lagu qaboojinayo xiisadda siyaasadeed ee magaalada Baydhabo, xubintii qurba joogta doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay ilaa 4 xubnood oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo lagu soo qabtay howlgallo ka dhacay magaalada Qoryooli. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in raggan la qabtay ay ku jiraan saraakiil dhinaca amniyadka ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in raggan la qabtay uu ka mid yahay qof lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii sanadkii 2009 lagu qaaday saldhigga ciidanka Amisom ee Xalane. Dowladdu waxay sheegtay in bishan gudaheed ay sameysay 13 howlgal oo ka gaara howlgallada militariga, kuwaas oo lagu soo qabtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay uguna hambalyeysay ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AKP guushii ay ka soo hoyeen doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi ka qabsoomay axaddii shalay. Warqad qoraala oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya loona gudbiyey safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheikh Axmed ay si weyn u soo dhaweeyeen guusha siyaasadeed ee Mr. Erdogan. Doorashooyinka deegaanka ee Turkiga ka dhacay shalay oo loo arkayay afti ku aadanayd xukunka Erdogan ayaa waxaa si weyn ugu guuleystay xisbiga AKP ee ra'iisul wasaaraha. Turkiga ayaa Soomaaliya si weyn u taageera iyadoo mashaariic ka fulisa magaalada Muqdisho, kuwa oo isugu jira dhismaha jeedka, goobo caafimaad iyo iskuulo.
Ra'iisul wasaaraha waddanka Ruushka Dmitri Medvedev ayaa ku sugan gobolka Crimea, waxaana uu noqonayaa sarkaalkii ugu sarreeyay ee Ruushka ka socda ee gobolkaasi booqda tan iyo markii uu Ruushku ka qabsaday Ukraine horaantii bishan. Masar Medvedev ayaa sheegay in wafdigiisa oo ka koobnaa saraakiil Ruusha ay wadahadal la yeelan doonaan saraakiisha gobolka, kuwaas oo ku saabsan xaaladaha ku soo kordhay gacanka Crimea. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Ruushka uu abuuri doono aag dhaqaale oo gaar ah oo ku yaalla Crimea, isagoo yaboohi doona ganacsiyo canshuurahoodu hooseeyo iyo sidoo kale sharciyo aan adkayn. Mr. Medvedev waxa kale oo u ballanqaaday gobolkaasi in uu kordhin doono mushaaraadka shaqaalaha dowladda iyo lacagta la siiyo dadka howlgabka ah. Booqashada ra'iisul wasaare Medvedev ayaa kusoo beegmaysa maalin kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu ka dalbaday xukuumadda Ruushka inay dib u celiso kumanaan ciidamadeeda ka tirsan oo ay soo dhoobtay xuduudda bariga iyo koonfurta Ukraine.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta oo isniina tagaya Israel, isagoo isku dayaya inuu ka hortago in wadahadallada nabadeed ee Israel iyo Falastiiniyiinta ay burburaan. Kerry ayaa booqashadan markiisi labaad ku tagaya gobolka wax ka yar toddobaadkii lasoo dhaafay. Waxa uu tagay Jordan, halkaas oo uu wadahadal kula yeeshay ama kula lahaa madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. Dadaalka nabadraadinta ayaa noqday mid uu muran hariyay maalmihii u dambeeyey kadib markii ay Israa'iil ka gaabsatay inay fuliso heshiis lagu gaaray inay sii dayso dufcadii ugu dambeysay ee maxaabiista Falastiiniyiinta ee xabsiyadeeda ku jira. سيدينت محابيستان ايا قيبكا اهايد هشيز هرسي اذي اني لبادة نعميز كوذا هادل كوصو نوضان مدستقال بلوت كدب تاسو كسو بلابمي سي بشي جولاي الى صورة فاي إزرائيل وحي شاكتاي مدوه لوكور ديوه وذا حاجو دياذا او وقتقوذ او كوأجي هاي بشا صوصو عطا كور انتا ان لسيدين محابيستا فلسطيني انتا ايا شاكي إني وذا هادل كبحيان هادي محابيستا ان لسيدين
محكمت غاراها او لو سمييه إن اي قادوه دعوة دهوغامية هوري دالك باكستان برفيس مشرف ايا كو اكتايا دعوة لحريرا قيانا قران طلابة سي او قول تاريخي او حكومة الرئيس كاه دالك سي او مدبادن او ملتاريق حكومي مستر مشرف ايا قران دن بيادا الله يستوه مر محكمة دا اللهور كيناي ماانتو اسنين مقالة دا اسلام بعد هدي لغو حيلو دن بيادا الله يستوه وحاو مدن دونا اما او مدن كرا ديل توقشاه خطبت وكتشي دي محكمة دا أي مستر مشرف كوشيغي إن او سنعهين نين دلكي ساقيامي وحانا او وحكا حسايا وحيابه او قبطي انتي او حكم كهيي محكمة كسو موقتي رالي هادا محكمة كسو موقشدي سا ايا هايدون مركي لباد اي او كاقيب غلوه دعوة قادستان او بلابطي بشي ديسمبر اي سنتكي هوري
halka aad warkaasi ka dhigaysanayseen wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa shaac ka qaaday inay qabqabtay xubno muhiim ah oo ka tirsan amniyadka Al-Shabaab howlgal laba maalmood ka hor ka dhacay magaalada Qoryole ee gobolka Shabeelle Hoose. Dawladdu waxay sheegtay in laba askar oo muhiim ah lagu soo qabtay howlgaladan. Sidoo kale waxay dawladdu sheegtay in howlgallo ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. هارو معروف ايا قد كتلافن كي مغدشة كل حريري وزير كحيقين كأمنيقا إبراهيم الساق يرو
والقال لدى اسمارك وحيالا كسو بحيو حكم إذا دد وحان صوغة بغضاني شباب كي مفوه هاي هدو هاي اللي يقاني هاي كمي ديهين رج مفوه هاي هو القال لو هدى كهر دد بدن كهر لجنين ولابد كوني شغال كي تصالة هان كي حلان لغو قاوي وعي saraakiil aan soo miyo saraakiil dowladda ay ku geeriyeen dad ka qayb qaatay oo muxuu ahaay abaabul keenii diyaarinta ka qayb qaatay ka mid ahaa oo soo qabanay waxa ka mid ahaa nin la soo qabtay asaga oo miina dhigaya oo remote haysta oo muxuu ahaay hub nidaam casri ah loo dhigaayo gantaal oo muxuu runtii afka wax looga xiraayo oo qab cusub hadda yimid gantaal oo kaliyiis xabadi kaliyeed intii la qaareeyo la tuurayo way oo sidii gantaal soo tuuray amala nin sameeynaayo oo gacanta kula jira oo gantaalkiina fuuray oo markuu gantaal qarxay dadku la dan lahaana oo la gafay ayaa la arkay waa la soo qabtay shacabka tilmaamay haga waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa guulo waaweyn baan ka gaarnay howlgal waxaa jira aan ka fulinay meesha la yiraahdo intuu dhaxeysa heelasha biyaha iyo access control afgooye intuu dhaxeysa ayaa howlgal aan ka fulinay waxaan ku soo qabanay shabaabkii iyo raggii dad hubaysan oo iyo qoryahoodii iyo gawaari laba gaari oo muxuu ay ku howlgalayeen rasaas badan bay soo rideen waa la soo qabtay iyagoo dagaalamaya ciidamada ku guuleysteen waxa aan la yaabnay oo aan ka soo qabanay waxaa ka mid ahaa xabsi mobile ah oo la guurguura oo la qaadi karo biro adag oo si xooga laisugu xiray oo shabaq ah oo muxuu la qaadi karo marka rabo gaari la saari karo
waagata
meel duura u yaalo ayaa muxuu ahaay dad badan oo ay ku xirxiraan ay ugu tala galeen ayaan muxuu ku soo qabanay iyo hubkaas iyo gawaaridaas kuwaasa ka mid ah dadkii baan maanta soo bandhigaynay oo howlgalada muxuu runtii aan sameynaynay aan ku soo qabqabanay iyo qalabkii kombuyuutaradii oo muxuu ahaay aan ka keenay Qoryole oo runtii macalimiintii dadka maskaxda ka bedelaysay ciyaalka yaryar dadkii bedelayay oo u diyaarinayay ilaa ay ka weynaadaan maskaxda sidii waalidkooda ay u nicin lahaayeen ka mid ah casharada ay siiyaan casharadii iyaga ahaa kombuyuutarka lagu diyaariyey iyo dadka markay qaan gaaraan habka loo howlgeliyo dadkii barayay macalinkii baan soo qabanay kombuyuutarkii oo daatadii dhan ay ku jirto
waayay marka wasiir qofkan aad soo qabateen ee weerarkaas 2019 bishii September garoonka xalane lagu qaaday ku lug lahaa ma qofkii qorsheeyayba mise qaybin buu ku lahaa weerarkaas
wuxuu ka mid ahaa raggii muxuu farsamayaqaanada ahaa oo habka loo fuliyay iyo habka loo fuliyay lahaa iyo diyaarintiisa iyo walaxda iyo gaariga laftigiisa muxuu habka UN gaari u eg looga soo dhigaayo iyo nooca gaariga aan lagu tuhmeyn inay shabaab leeyihiin dadka caqligaasi ka qayb qaatay oo wax ka diyaariyay buu ka mid ahaa.
Waa gartay waayo qofkaas iyo qof kan kale ee aad tiri maxaan ku yidhaahdaa kombyuter ayaa waxa ku jira macluumaadka iyo qaabka wax loo tababaro isku mid miyaa labadaas qof mise waa laba qof oo kala duwan?
Waa laba qof oo kala duwan, aan shaqo isku lahayn, isku mid maah.
Waa gartay. Marka dabcan baaritaan baad wadaan, ma joogtaan heer aad dadka ugu soo bandhigtaan raggaasi kuwa ay yihiin, magacyadooda aad ugu soo bandhigtaan, ma joogtaan xilligan?
Aad baan ugu dhownahay, waxaa noo socota maxaa la dhahay baaritaan, noocyo badan buu baaritaanada leeyahay, nooca muxuu ahay waxaa jira faa'iidada leh oo dadka u roon oo waxyaabo khatar ah iyo waxyaabo khatar noqon kara meelahaan la malayn karin ka socon kara ay xogta ka hayaan ayaa muxuu ahay sheekadu maraysaa. Markii muxuu ahay ay soo gabagabowdo waxaan soo bandhigi doonaa haddii ilaahay raado natiijooyinka oo dhan iyo dadkan laftigooda waxa ay yihiin iyo waxa loo yaqaana inaan soo bandhigno. Dadku waxa waay magacyo badan baa loo yaqaana, magacyo isticmaalayaan, intaas nin walba inta magac uu isticmaalaya xataa soo bandhigayna haddii ilaahay raado.
Waa gartay. Maxaan ku idhahdaa dadkana qabateen darajada ay ka hayeen Al-Shabaab halkay gaadhsiisan tahay? Ma dad sare ahaayeen, ma saraakiil dhexe ahaayeen, ma saraakiil hoose ahaayeen?
Saraakiil muxuu ahay farsamo yaqaano ah oo aada u sarsareysa, siiba macalinkan hadda lagu sheegayo hool adag buu dhinaca Qoryooley ka hayay. Ninka u suurageliyay waaye sida dhaqaale loogu abuuro ay ku dagaalamaan Shabaabka, loogu abuuro sida muxuu ahay human resource loogu diyaariyo dad muxuu ahay yaryar oo la khalday loogu diyaariyo, nin qaabishan oo yacni qayb dhan haya ayuu ahaa. Marka jug weynu ku dhacday weeye, waxay Qoryooley meelahaasi ay ugu samri laayihiin waxa waaye hadda laftigeeday muxuu ahay shartooda aan sahlanayn, inkastoo la bacsanaayo oo la daba joogo ciidamada ay aada ugu diyaar garoobeen. Waa meesha dhaqaalaha iyo muxuu ahay waxyaabaha ay ku dhaqdhaqaaqaan ay ka keenayaan in ninkii abuurayay waay waxa oo hooshasaan targetka uga dhiganay oo ciidamada ay halkaas u aadeen xoogga u saareen. Ciidamada meesha keliya ee ciidanka howlgalka nabadda gudaha aan u dirnay wey inay kasoo sameeyaan, sababtuna waxay ahayd macluumaadkaas oo aan haynay darteed.
Waa gartay. Guud ahaan dadkaad soo qabateen tiradoodu waa imisa?
Dadka aan soo qabanay qeybay isugu jiraan, inta howlgal oo lasoo qabtay la qabtay aan kuu sheegayo oo 13 ah meeshan gudaheeda aan ku qabanay, midka ugu yar baa 5 lagu qabtay. Marka waa dareemi kartaa tirada dadka inay aada u baalkaysan tahay oo dad luhuba ah oo shabaabnimada ay caddaahay. Runtii dadka anaga xabs ma rabno inaan dad iska ahayno. Markiiba waxaan ka dhignay habka baaridda ayaa waxaan ka dhignay hab degdeg ah oo runtii sidii qofkii oo shaki un ah xataa oona caddayn rasmi ah loo haynin xataa markiiba waa iska sii daynaa, maxaa yeelay dadka luhubo ayaa ka tiro badan oo sharta iyo dhibaatada ka shaqaynaya ayaa ka tiro badan. Shaqada aada baaxad u leh.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga dowladda Soomaaliya Ibraahim Isaaq Yarow oo qadka taleefanka magaalada Muqdisho ugu waramayay Haruun Macruuf oo Washington jooga.
Dhinaca kalena ciidamada ammaanka ee maamul goboleedka Puntland ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay ku soo qabteen rag ay sheegeen inay ka mid ahaayeen Al-Shabaab. Howlgalkaasi ayaa waxaa kale oo lagu soo qabtay hub iyo agab kale magaalada Garoowe. Waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb.
Wasiirka amniga Puntland Xasan Cismaan Alloro oo duhurnimadii maanta la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in howlgallo ay sameeyeen ciidanka ammaanka ay ku soo qabqabteen rag ka tirsan Al-Shabaab magaalooyin dhowr ah, kuwaasoo tiri ahaan gaaraya 20 dhalinyaro u badan.
Ciidamada amniga ee dowladda Puntland waxay fuliyeen howlgallo lagu bartilmaameedsanaya kooxaha nabadiidka ah argagixisada Al-Shabaab Al-Qaacida, waxaana laga fuliyey howlgalladaas magaalooyinka kala ah Gaalkacyo, Boosaaso iyo Garoowe. ciidamada waxa ay howlgalladaas fuliyeen iyagoo kaashanaya shacabka sharafta mudan ee reer Puntland, waxaana lagu soo qabqabtay dad tiradoodu gaarayso 20 qof, qalab iyo agab kale oo ay wateen, kuwaasoo doonaya inay fuliyaan falal argagixisa oo ka dhan ah dowladda iyo shacabka reer Puntland.
maamulka Puntland ayaa soo bandhigay qalab ay isticmaalayeen ragga la qabtay, waxyaabo qarxa iyo isgaarsiintoodii. wasiirka amniga Puntland ayaa sheegay in Puntland ay wadaan qorshe ay ku ciribtirayaan Al-Shabaab.
waxaa xusid mudan in hay-adaha amniga gaar ahaana qaybta baarista ay weli wadaan baaritaan iyo waraysi, aanan u soo bandhigi doonno shacabka reer Puntland iyo caalamka markay soo gabagaboobaan baarista socota. Dowladda Puntland waxaa ka go'an inay la dagaalanto kooxaha argagixisada Al-Shabaab iyo cid kasta oo isku dayaysa inay waxyeelayso amniga iyo xasiloonida deegaanada Puntland. Waxaan ka codsanaynaa kuna boorinaynaa shacabka reer Puntland inay la shaqeeyaan, gacanna ka siiyaan hay-adaha amniga sidii horey loogu bartay. Sidoo kale waxaa la farayaa dadweynaha inaysan ka kireyn guryahooda cid aan damiin lahayn. Ciddiis soo dhaweysa, qarisa, gacan siisa ama ka kireysa guri waxaa laga qaadayaa tallaabooyin sharciya sharciga waafaqsan. Dowladda Puntland waxa ay ballan qaadaysaa inay ka ciribtiri doonto kooxaha nabadiidka ah Al-Shabaab Al-Qaacida deegaanada Puntland haddii alla idmo.
Taliye ku-xigeenka booliiska Puntland Gaashaanla Sare Muxuddiin Axmed Muuse oo isna goobta ka hadlay ayaa isagoo tilmaamaya agabkii ay soo qabteen sheegay in ragga ay soo qabteen ay qaybtood siyaabo kala duwan dadka iyo ciidanka amnigaba u qaldayeen.
Ninka matalan leh raashiga mar ardadu isu ekaysiinayaa, mar dadka koofiyadaha xirta oo mootooyinku iska dhigayaa, mar koofiyad yar buu qaadanayaa, mar koofiyadtu wuxuu qaadanayaa kaabooya tuutuu qaadanayaa mar oo tuutuu qaadanayaa hadba nooc buu iska dhigayaa. Kaarar ilaa intaasuu wataa oo tiro badan waxay ka mid tahay farsamooyinka la isticmaalo. Batariyaasha inta meesha yaalla waa aragtaan, inta qalab taalla toorreyda lugtuu ku xirtaa, mararuu leedahay lugtuu ku xirtaa, waxaa waa fiilooyinkiisii iyo ma garanaysaa alaabtiisii. Kaa waa ku dagaalamaa oo taa qoriga iyo leh waa uu ku dagaalamaa. Intaasoo nooc buu isticmaalaya.
Muxuddiin ayaa ka codsaday shacabka inay gacan ku siiyaan la dagaalanka Al-Shabaab.
Dadweynaha inay amnigooda ka shaqeeyaan. Amniga, ciidanka amnigu meel walba ma taagan. Dadweynuhu booliis iyaga ah meel walba dadka soo gelaya, dadka qulqulaya, dadka soo yaacaya oo Al-Shabaabka oo gabaadka raadinaya oo qaarba nooc ku imaanayo dhammaantood inay ka feejignaadaan, ma inay ka feejignaadaan iska ilaaliya, wax la soo dhaweysto ma. Gurigaagaa dejinaysaa, berrina gurigaaga waa lala wareegayaa ama waa la qarxinayaa oo isa haduu qaraxii dhigay. Baabuurkaa laga degayaa, kantaroolada laga baqayaa, meel walba waa la lugaynayaa. Dadweynaha kuwa miyiga jira iyo kuwa magaalada jiraba arintaas inay amnigooda ilaaliyaan, amnigaa dani ku jirtaa. Amniga haddii la waayo lehe ganacsi la heli maayo, amniga haddii la waayo waxbarasho la heli maayo, amniga haddii la waayo wax jiraayaa ma jiraan, caafimaad waxba jiri mayaan. Amniga in laga wada shaqeeyo, duulaan baa socdaa, duulaanka in laga hortagaan dadweynaha ka codsanaya.
Tan iyo markii howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay ka bilowdeen dhowaan gobollada koonfureed ee dalka, waxaa muuqatay in Puntland ay ka walaacsaneyd in Al-Shabaab ay ku soo firxadaan deegaanada Puntland iyagoo beegsanaya buuraha Galgala. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatana magaalada Baydhabo. Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Baydhabo iyagoo dadaal ugu jira sidii ay xal ugu heli lahaayeen khilaafka ka dhashay maamulo samaynta gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa xalay ku hoyday magaalada. Madaxda dowladda ayaa maanta kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta deegaankaasi. Haddaba kulamadii maanta waxaan ka wareysanay oo haatan qadka telefoonka ee Baydhabo si toosa ugu jira wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh. Mukhtaar, waad maqlaysaa?
Colaad, si fiican ayaan ku maqlayaa.
Bal waxaad nooga warantaa kulamadii ugu dambeeyey?
Kulamadii ugu dambeeyey madaxweynaha dowladda federaalka iyo afhayeenka baarlamaanka waxaa la kulmeen odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ka kooban iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka maamulka saddexda gobol ka kooban. odayaasha dhaqanka maamulka lixda gobolka koonfur galbeed markii kulanka uu soo gabagaboobay iyagoo saxaafadda la hadlay waxay sheegeen in madaxweynaha ay isfahmeen isla mar ahaantaasina ka wada hadleen dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lixda gobol sidii taageero ay u taageeri lahayd dowladda federaalka. Odayaasha waxay kale sheegeen in madaxweynaha iyo sidoo kale dowladda federaalka qalad laga fahansiiyey islamarkaana madaxweynaha ay u arkay in korinta uusan baydhaba imaanin inuu taageersanaa saddexda gobol qaybo kol iyo shabeella hoose balse madaxweynaha uu sheegay inuusan taageersan saddexda gobol balse madaxweynaha uu rabo rabitaanka shacabka islamarkaana uu tixgelinayo rabitaanka shacabka. Sidoo kale odayaasha dhaqanka maamulka saddexda gobol ka kooban baybo kol iyo shabeella hoose waxay iyaguna sheegeen madaxweynaha markii ay la kulmeen dowladda inay u sheegeen madaxweynaha inay dowladda raalli ka yihiin islamarkaana ay doonayeen in la aqoonsado maamul goboleedka ay dhiseen ee saddexda gobol ka kooban. Ilaa hadda madaxweynaha ma uusan la hadlin saxaafadda, sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka saxaafadda ma uusan la hadlin. Maalinta berito ayaa la filayaa inay madaxda ugu sareysa dalka ay warbixin ka soo saaraan kulamada ay la qaateen dhinac ay kulanka kula yeesheen maanta magaalada Baydhabo.
Marka odayaashan dhaqanka ee labada dhinac kala matalayay waa odayaal awood buuxda labada dhinac ka haysta oo go-aamada ay gaaraan iyo wadahadalka ay madaxda dowladda la galaan ay fulayaanba mise raggii kale ee madaxda ka ahaa maamulada iska soo horjeeda ee saddexda gobol iyo lixda gobol ee Baydhabo jooga iyagu mowqifkoodu waa sidee?
Odayaasha labada dhinac ee la kulmay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka waa odayaal si buuxda u mateli kara ama maamulada looga dhawaaqay dhowaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyagaana tuliinta ama madaxda maamuladaasi iyagaana usoo wakiishay oo usoo dirsaday inay la kulmaan madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka.
Waxaad sheegtay in qolada taageersan ama wadata maamulka lixda gobol ay madaxweynaha kala kulmeen iyo dadiilo iyo hadallo farxad leh sida hadalkaad u dhigayso. Qolada kalena saddexda gobol taageersan waxay sheegeen in madaxweynaha ay wax ka codsadeen, iyagu rajo ma muujiyeen ku aadan in maamulkooda uu yahay mid dhinaca dowladda ka socon kara?
Madaxweynaha wax wara lagama hayo oo ku aadan meesha uu taageersan yahay, laakiin odayaashii lixda gobol maamulkii ka koobnaa ka socday ayaa iyagu waxa ay caddeeyeen in madaxweynaha rabitaanka shacabka uu sheegay inuu tixgelinayo. Sidaas darteed odayaashaasi waxaa gelinkii dambe ee maanta ka muuqanaya farxad iyo inuu ku faraxsan yihiin kulanka madaxweynaha ay la yeesheen. Sidoo kale waxaa jiray dibadbaxyo si weyn iyaguna lagu taageerayay kulanka madaxweynaha iyo waxyaabaha ka soo baxay oo odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qeybaha bulshada magaalada Baydhabo qaarkood oo ay ka sameeyeen qaar ka mid a wadooyinka magaalada Baydhabo.
Waa gartay. Marka waxaad leedahay dibadbaxyadii rabshadaha watay waxay isu bedeleen kuwo si nabdoon loo dhigayo oo lagu taageerayo kulanka?
Dibadbaxyadu waxay ahayn kuwa gelinkii dambe ee maanta magaalada ka dhacayay, kuwa lagu taageerayay kulanka odayaasha dhaqanka maamulka lixda gobol ay la yeesheen madaxweynaha, iyagoona weliba sida hadalkay u dhigeen muujiyey madaxweynaha inuu u muuqanayo inuu tixgelinayo maamulka lixda gobol ka kooban. Inkastoo madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka aysan wax wara saxaafadda siinin oo aan la ogeyn go-aanka iyaga ka soo bixi doona.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh oo qadka telefoonka magaalada Baydhabo si toos ah igu warramayay.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaana dhegeystayaal, haddii ay ku seegeen barnaamijyadeenii toddobaadkan ugu waaweynaa sida faaqidaada toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, wicitaanka dhegeystaha iyo kuwo kaleba, waxaad ka heli kartaa bogayaga internetka ee voasomali.com. Hamoogaan inaad booqatid voasomali.com si aad uga bogatid barnaamijyada iyo wareysiyada kala duwan ee VOA. haddana dhegeystayaal dowladda kenya ayaa toddobaadkan waxay ku amartay qaxootiga soomaalida in ay ku noqdaan xeryaha sida gaarka ah loogu qayday waxaana tallaabadani ay qayb ka tahay dadaal ay kenya doonayso in ay ku qanciso qaxootiga inay dib ugu laabtaan soomaaliya heshiis ay horay u wada gaareen soomaaliya kenya iyo hay-adda qaxootiga UNHCR ayaa sheegayay in qaxootiga aan lagu qasbin inay dib ugu laabtaan soomaaliya balse loo fududeeyo kuwa doonaya inay ku laabtaan dalkooda haddaba qaxootigu diyaar ma u yihiin inay soomaaliya dib ugu laabtaan waa qaybtii koowaad ee barnaamijka taxana ah oo aanu mawduucaasi kaga hadlayno waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed faarax shire
dowladda kenya soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay ayaa heshiis waxay ku gaareen in dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab dib loogu celiyo dalka soomaaliya socdaallo kala duwan ayaa dowladda dalkani kenya waxay ku bixisay booqashooyin ay ku tagtay xeryaha qaxootiga dhadhaab iyadoo u kurgalaysa xaaladda dadka qaxootiga iyo weliba qaabka loo diyaarin karo safiirka dowladda soomaaliya dalkani kenya u fadhiya maxamed cali america ayaa idaacadda v o eda waxa uga warramaya heshiiskani waxa uu yahay
walahi hadii anagaad heshiis ka haynaa annaga heshiiski la seexay oo dowladu kenya seexday oo annagaa seexnay mataqaanaa waxaa ku qoran in dadka raba inay iskadu baxaan dabcan soomaalida waxa way soomaaliya leeyahay qaxooti halkaan ahaayeen inay laabtaan oo wanaagsan tahay laakiin cid la qasbaayo ama qasab lagu bixinaayo ma jirto waddankiina mataqaanaa nabad buu soo noqonayaa inay ka faa'iidaystaan qofkii raba inuu laabtana gacan baa la siin doonaa tisilaad iyo waxay ku laabtaan
yosef olelengu wasiirka amniga qaranka ee dalkani kenya oo booqday horaantii sannadkii aynu soo dhaafnay xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in loo baahan yahay dadka qaxootiga in iminka ay dib ugu noqdaan dalkooda hooyay ka yimaadeen wuxuuna shaaca ka qaaday in qaramada midoobay ay ka kaashanayaan hannaanka dadka qaxootiga dib loogu celinayo iyadoo la darsaya xaaladda dadka qaxootiga iyo weliba goobaha kale la geynayo waa kan joseph olelengu oo arrinkaasi ka hadlayay
We still have the Kenya Defense Forces in Somalia. We have
waxaa jirto in ciidamada dalka Kenya KDF ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya wada amisom ayaa sidoo kale jooga sidoo kale dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ayaa waxay la tacaalaysaa xaaladda sugidda ammaanka iyo weliba kor u soo qaadin nolosha shacabka soomaalida ee ku sugan dalka Soomaaliya taasina waa middana dhiiri gelinayso in dadka qaxootiga iminka go-aan uga qaadano inay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyay soomaaliya walaac fara badan ayaa waxay ka muujinayaan hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab dib noqoshadani oo ay leeyihiin inay tahay mid soo degdegsatay waa kuwan qaar ka mid a hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab
aad baan ugu faraxsanahay in ay dadku ku noqdaan waddankoodii balse condition shuruudda ku xidhan waxa weeye in meel labada la geeyo dadkaas waxa weeyaan mar laakiin dadku waa u diyaar waxaa la sharde in meel labada la geeyo marka waddanka kenyan aad u maadsan
boqey calraage abo haddaan kuu sheego anagu hortu meeshan waxaan deganay labaatan marka intaa waxaan ku joognay caruurta wax noo bartay alxamdulilaahi heer baan gaarnay hadda caalamka markii nooga qaymin lahaa inay xilligan meelay colaad ka jirta nooga kaxeeyo
meeshan waxaa deganahay 23 sano soomaaliyan hujaan ugu laabanayna nama hayno laakiin waddankana waan ku dhalana waan kasoo barbaarnay haddiiba nabad imaato waa noqonayna
qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab cabsi badan ayaa waxay ka muujinayaan dariirta kasoo cusboonaatay gudaha dalka soomaaliya taasoo inta badan dareen gelisay shacabka ku dhaqan waa kan cali americo oo ka hadlayo dadaalka ay dowladda dalka soomaaliya ka wado gudaha dalka soomaaliya
dowladda iyadoo gacan ka helayso mataqaana ciidanka dowladda soomaaliyeed oo gacan ka helaya amisom magaalooyinka hadda dhiman oo la sheegay oo hadda gacan shabaab ku jiro waxay balanqaadaysaa inay xoreyn doonto dadkana saan sheegnay cid lagu celinlaayo meesha ka yimaadeen haddii nabad aan ahayn ma ku laabanayaan waxaa la samayn doonaa diiwaan gelin waa la qori doonaa markii la ogaado ama la hubsado in meesha ay amin tahay ayaa la geyn doonaa insha allah
sa-ololeenku ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in dowladda dalkani kenya ay ka go-an tahay la tacaalida xaaladda dalka soomaaliya fursadda laydin siiyey haddaatii dadka soomaalida ma aha oo keliya kuwa kenya jooga ee dhammaan soomaalida meel walaba joogaanba sida qurba joogta waa mid looga baahan yahay dadka soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan fursaddaasi ayna u guuraan dalkoodii hooyay soomaaliya dibna ay u dhistaan
taasina waa go'aanka dalkani Kenya.
It is upon you now to seize the opportunity and move to your country and develop that country.
Musafirka Soomaaliya u fadhiyo dalkani Kenya ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aanka dawladda dalkani Kenya ee horaan ku gaartay ee ah in la dhimo dhammaan hawlaha qaramada midoobay ka wadaan gudaha xariiqaha qaxootiga dadab loona wareejiyo dadaaladaasi dhammaan gudaha dalka Soomaaliya.
Anaga kaas waa soo dhaweeyna in lacagaha fara badan oo ku baxay Kenya dhexda ku baxay oo Nairobi ku baxay magaalooyinka ku baxayaan in lacagahaas waxa weey lacag loo talagalay Soomaaliya in lagu bixiyo ama lagu qasi gareeyo Soomaaliya ay rabnaa hadii mataqaana ay u guuraan qabeen midoobay Soomaaliya guriga kireysanaya Soomaaliya iskale shaqaalaha shaqaaleena waa Soomaalas ay naqanayaan marka waxyaabo faa'iido badan nolosha.
Qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga dalkani Kenya ayaa waxay ku sheegayaan inay ka go'an tahay inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya balse ay cabsi badan ka qabaan amandaradii horaan ay uga soo qaxeen gudaha dalka Soomaaliya. Marba marka ka sii dambeysa gudaha dalka Soomaaliya waxaa ka soo baxaya iftiin nabadeed balse waxaa soo ifbaxaya haddana darar iyo weliba dagaalo ka soo cusboonaanaya qaybo badan oo dalka Soomaaliya ah.
Amniga iska yaryahay iska arrin dhib badan yahay amni aan meeshi lahayn yaa hadda nimideeda karta kharashaad ku sii badnaa oo waxyaalo badan kharashba hadda halkan aan degannahay kharashka ugu baxa waa iska yaryahay hay-adaha waxaanu diyaariyey waxyaalo badan baan iska helnaa waxbarashadii free ayaa la helaa biyo free ayaa la helaa guryo free ayaa la helaa wax raashinkii oo qaybtiis free ayaa la helaa wax yar aan iska soo gadanaa alxamdulillaah waxyaalo badan baa lagu haysaa meesha nolol badan baa meesha taalla oo aad iyo aad wanaagsan oo dee xagga ku dhaanta.
Xubintan oo xubintaanadii ugu horreysay ee barnaamijyada xaaladda dadka qaxootiga iyo inay dib ugu noqonayaan dalka Soomaaliya aynu ku eegaynay dhegeystayaal halkaasi haynoo joogtaan iyo intaynu isaga imaan doonno xubinteenna kale maalinta birinta ah waxaa barnaamijkan idinla soo xusiinay anigoo Maxamed Faarax Shiraa waxaan idin kaga tegayaa sidaasi nabadgelyo.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Qaybta dambe idaacaddeenna ayaanu gudagali doonaa oo waxaana igi soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe iyo kuwo kale. Marka horese warkii caalamka oo Rubal Celis.
Dawladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay ilaa iyo 4 xubnood oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo lagu soo qabtay howlgallo ka dhacay degmada Qoryooli. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in raggan la qabtay ay ku jiraan saraakiil dhinaca amniyadka ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dawladdu waxay sheegtay in ragga la qabtay uu ka mid yahay qof lagu tuhunsan yahay in uu ku lug lahaa weerarkii sanadkii 2009 lagu qaaday saldhigga ciidanka AMISOM uu leeyahay ku yaala Xalane. Dawladdu waxay sheegtay in bishan gudaheeda ay sameysay 13 howlgal oo ka gaara howlgallada militariga kuwaasi oo lagu soo qabqabtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Dawladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay uguna hambalyeysay ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AKP guushii ay ka soo hoyeen doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi ka qabsoomay xaddi shalay. Warqad qoraala oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya loona gudbiyay safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdi Weli Sheekh Axmed ay si weyn ugu maqsuudeen una soo dhaweeyeen guusha siyaasadeed ee Mr. Erdogan. Doorashooyinka deegaanka ee Turkiga ka dhacay shalay oo loo arkayay afti ku aadanayd xukunka Erdogan ayaa waxa si weyn ugu guuleystay xisbiga AKP ee ra'iisul wasaare Erdogan.
Waxaan mar kale meel kasta aad naga maqleysaan waa 13 bisha Maaj sanadka 2014 kadaacadan waxaa idin daadihinaya Aashi Ibrahim iyo Maxamed Culaad. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
Baydhabo waayadan waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo ku qotanta maamulo isfeer soconaya oo lagaga dhawaaqay magaaladaasi. Maamuladaasi lagaga kala dhawaaqay magaalada oo kala ah 3 gobol iyo 6 gobol ayaa siyaasiin ay kala taageersan yihiin, waxaana jira daharaadyo ka dhashay maamuladaasi isdhinac soconaya. haddaba madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa ay shalay gaareen magaalada Baydhabo waxaana socdaalkooda ku helinaya xubno ka kala tirsan labada gole ee golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya si markaasii xal loogu helo xisadda waqtigan taagan su'aashu waxa ay tahay dawladdu xal ma u heli kartaa maamulada isfeer soconaya oo mid waliba uu aaminsan yahay inuu yahay midka saxda waa qodobka doodayada gaaban waxana ka qayb galaya Malaaq Deer oo Yacquub oo jooga magaalada Baydhabo iyo Ugaas Xasan Cabdi oo isaguna jooga isla magaalada Baydhabo soo dhawaada labadiinaba ugu horeyn tira aan siiyo Ugaas Xasan Cabdi
darayaad baad u mahadsan tahay waan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha VOA da anigu waa aaminsanahay dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiintii ugu sarsareysay baa sugan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay waxaan aaminsanahay marka adduunyada waxaan xal loo helaynin malaha hadii aqliga iyo maskaxdaba dhinaca wanaagsan oo nabadgelyada loo weeciyay waxaan aaminsanahay in xal laga gaari karo khilaafkan siyaasadeed ee ka taagan magaalada Baydhabo
waa hagaag isna khadka telefoonka magaalada Baydhabo waxaa uga jira Malaaq Deer oo Yacquub Malaaq soo dhawow bal aragtidaada adigana maxaad qabtaa dhinaca kale
aad iyo aad uma mahadsantahay adiga iyo dhageystayaasha VOA aniga ma qabo waqti xaadirka shalayna waa deegaan umeed xalayna waa ortume maantana waa saxuntahay arrinta saas ayay u egtahay dowladda federaalka Soomaaliya muddo badan ayay arrintaani kor ka fiirsanaysay xal san iyo dheerad ayay arrintaasi lagu jiray dhismad dowlad goboleed ah lagu jiray odayaashii dhaqanka shalay ayaga soo doorteen oo dowladdii federaalka soo dhisay ayaa arrintaasi u fadhiistay go'aamo badan ayay ka gaarayeen markii ay arkeen in arrintii mar dhal noqon ayay waxay shir kale ku ag fureen dowladda magaalada Baydhabo gaar ahaan hotelka Bikin dhibaatadaba ayada abuurtay marka ninkii shalay dhibka asiga abuurtay maanta ma la dhigi kara waa ka talin kara meel hadda laga noqodana ma joogto marka waxba kama qaban karaan leeyahay waa isdaalinayaan mooyaan
waa hagaag waxaa isna khadka dhinaca kale uga jira Ugaas Xasan Cabdi bal Ugaas adigana maxaad ka qabtaa aragtida uu qabo Malaaq Deer
darayaad baad u mahadsan tahay bini'aadamku de Ilaahay baaba bini'aadam ka dhigay siyaasadana waa la isku qaban karayaa aragtidana waa lagu kala duwanaan karayaa marka in la dagaalamo oo fikradda iyo aragtida kaliya lagu kala weecdaa in la heshiin karaaba la heli karaa waxaan aaminsanahay mar haddii dawladdii dalkan ka jirtay caawa mas'uuliyiintii ugu sarreysay ay deegaanadan caawa ku sugan yihiin haddii odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiin culimaa u diinka iyo ururada dhalinyarada deegaanadan ka jiray ay dhinaca wanaagsan u weeciyaan dowladduna ay la tashataa la tashi badan samaysaa bulshada waxaan aaminsanahay wax kastoo deegaankan ka dhacay in la xallin karaya haddii lahayd
adigu Ugaas Xasan waxaad ka mid tahay ugaasyadii soo dhisay maamulka saddexda gobol waxaana lagu eedeynayaa dowladda sida uu Malaaq Deer oo hadalka u dhigayo in ay saddexda gobol iyadu la jirto oo ay wax ka ogtahay dhismahooda oo ay taageersan tahay sidaasi ma qabtaa mise ma qabtid
maya dahray arintaas ma jirto dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya inay saddex gobol taageerayso idaacadahaas aynu ka maqlaayeen maya saddexdan gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shabeellada Hoose Bay iyo Bakool waxa contribution ayagu ay arursadeen maamul ugu samaystay dadweynihii saddexdan gobol deganaa Koonfur Galbeed Soomaaliya marka marnaba ma aaminsani waxyaabaha siyaasiinta qaar ay dowladdu ka eedeynayaan ay oranayaan dowladda dabada ka riixaysa inaysan jirin ayaha deegaanadana waxaa ka tashtay dadweynihii gobollada degana ayagana maamulka samaystay
Malaaq Deer oo haye
adeero arrintaasi waxaa la yiri sadar qoran su'aal ka dhan walaalkayga dee nin oo mas'uul ah waaye waa ogyahay arrinta meesha ka socota wasiirkii arrimaha gudaha adigaba waad ogeyd waa taageersanayo ku yiri lixdaasi gobol waxaa loo diidan yahay annaga ma naqaan dadkooda ayaa israba dadkooda ayaa isjecel deegaanada Soomaalida labo gobol iyo saddex gobol waxaa haduudo ayaa lagu dagaalamaya annaga waxa waaye si aan haduudadaas lagu dagaalamin duulay hebelay meeshaasa ku taala anaa iskale la dhihin waa dadkeena magaalada la yiraahdo Kaalkacyo labo gobernatori iyo labo madaxweyne ayaa ka jira wixii qabiil ay u ekaadeen annaga waxaan rabnay inaan qabiil u ekaan annaga siyaasi ma nihin waxaanu nahay odayaashii dhaqanka oo dawladda federaalka soo dhisay maantana u taagan dawladdaas inay taaganaato maantana u taagan dowlad goboleedkan lixda gobol inay israacaan oo ay dhisanto sidaas nin nabadgelyo iyo waarta lagu helay ayaan u taaganahay dawladdii ayada ay tandhaha iska tirtay maanta waxay taagan tahay in xildhibaanka yimaado saddex gobol yiraahdo lagu banaan baxo maanta waxay taagan tahay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in lagu banaan baxo oo maanta waxay taagan tahay shacabkii nan walbaba in dhagaxiisa iyo mataqaana uu soo qaato walaalkay hadda runta sheegay oo aanan meeshaas aysan ka jirin meel dowladda u xaqlinays waxay ku joogaan waa ogyahay baarka bikiin meesha baydhowo la yiraahdo waa ogtiina waxa idaacadahana waa ka aragteen shacabka taagan oo arrintan lixdaas gobol taageeray degmo kasto ka mid ah lixdaas gobol antuulo ka mid ah hadday la tagano sidaas ayay u taageerayaan may raadis shacabkaas raadis may raadis dowladda ay hoos ugu dugdo maxay u leedahay laba qofoo siman camal ayay ugu hadashaa waxa lagu diidan yahay waa intaas intaas hadday ka baxdo aglaga saleemka ay shaqeeyo iraadada shacabkana la raaco waxa suuragal way noqonaysaa laakiin dhibaatada dowladda ayaa dana aada ka abuurtay dab adiga shadeena sidaad ku dhamayso waa adagtahay qofkana inuu kuusoo burmado mooyaane
malaaq dad baa taageersan maamulkan saddexda gobol muddaa la dhisay dhismihiisa isba uu socday marka dadka kale miyaad leedahay aragtidooda yaan la tixgelinin oo yaan la arkin taayada keliya ha la qiimeeyo sida tiinaba dad badan laga yaabay inay uga soo horjeedaan
gabartay aada iyo aada u mahadsan tahay anaga malihin itaana keliya ha la fiiriyo malihin adiga inaad xaqiiq raadis noqoto baydhowo aad aragtid iraadada shacabka aad aragtida kugu fiicanay dad siyaasiin ah iyo dad yaro meesha laga soo aruuriyey oo gobolkan banaadir u badan gobolka banaadir laga keenay badankoodaba oo meelahaasi joogeen i dad yaro fara ku turisa waay ugaaskada meesha qadka ku jira aniga isagi hal sana is agdiibnay sariirtaana agtaalay oo lixdaas gobol wada dhisayni marka malihi dad taana keliya hala raaco malihi laakiin shacabka intooda badan boqolkiiba sagaalan iyo sagaal hadday inta rabaan ma halka hala qaataa leedahay adiga
waa tahay ugu dambeyntii xalka xaggee buu ku jiraa ugaas xasan cabdi ayaan siinaya
jaray aad baad u mahadsan tahay malaaqa waa salaamayaa oo personal attack ama qofka keliya la weerarayo siyaasaddu kuma dhexnaa waxa mar haddii laga hadlayo arrimo guud ahaan in dhanka wanaagsan aan ka aragnaa weeye halka zahre aan u arkaa magaalada baydhabo waxaa ka jiro saddex gobol iyo lix gobol laba madaxweyne iyo laba madaxweyne ku-xigeenna way ka jiraan caawa magaalada baydhabo hase yeeshee bani aadamku aragtida iyo fikirka way ku kala weecnaan karayaan marka anigu marnaba ma qabay in aragtida iyo fikirka in lagu kala duwanaadaa laysku jiraa dadkan waa dad walaalaa dadkan deegaanada ka wada dhexeeyo dadkan waa dad ehelo horena usoo wada noolaa hadda way noolaan karayaan haddii ilaahay idmo si nabadgelya ku jirta inay u wada noolaadaan marka annagu muhiimadanada koowaad iyo midda labaad waxaa weeye war shacabkan waa la wada hadli karayaa caawana madaxweynihii jamhuuriyadda iyo gudoomiyihii baarlamanku ay ku sugan yihiin magaalada baydhabo waa in arrinta hoos loo dhigaa bulshadana laga daayaa dhibaatada iyo bannaanbaxyada aan cilmiga iyo faa'idada aan lahaynoo lagu hayaa marka dowladdii baa nala joogto aan wada hadallo wixii socon karo loojigaana ha la qaato wixii aan soconayna ummadda ayaan lagu daalinin dilka iyo dulliga iyo baaba ummadda lagu hayo dukaamada laga furi laayaan ha laga dayan hadallaanu
waa tahay ugu dambeyntii isna waxaan siinayaa dhankiisa malaaq deerow yacquub waxa uu kusoo gabagabeynayo halka waxa uu kuleeyahay
adeer halka wuxuu ku jiraa waa iska cad yahay waxaa halku ku jira in arrinta barbaryaac dadka laga daayo caburinta dadka laga daayo dadka fokalitaan la siiyo rabitaankooda lagu maamulo wax allaale wixii ayaga ay shaqaysteen ay samaysteena lagu taageero meeshii yaro ay ka qalloocin yihiina la yidhaahdo bal intaasna sidaas ay ku fiican tahay ah qallooca laga daayo in la yidhaahdo laakiin in dad kale intii loo soo abaabulo oo la yidhaahdo laba shira baydhowo ka furan xali kuma imaanayo halka wuxuu ku jiraa dariiqa saxda ah oo ummadda wada qaaday dowladdana ha raacdo sida shacabka rabo markaasi wax walba waa hagaagayaan dadka saddex gobolna waa laga badan yahay dadkooda ha soo raacaan
aad baad u mahadsantiin labadiinaba
adigaa
dooda gaaban maanta waxaa ka qayb galay malaaq deerow yacquub oo ku sugan magaalada baydhabo iyo ugaas xasan cabdi oo isna ku sugan magaalada baydhabo doodeenna gaaban ee maanta oo aynu kaga hadalnay maamulada isfeer soconaya iyo xiisadda siyaasadeed ee ka jirta magaalada baydhabo oo ay madaxda dowladda u tageen in xal laga gaaro wakhtigeedii ma tahay xalse ma laga gaari karaa ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa inta aynu doodana mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
وهاجاك ولي واحد نقلس عطان في أو إيه وتوس إذا كذي ما نسوا واشنطن. دلك باكستان أيا نصيب درك قتل مامي إذا مكي مد أفغانستان أو شيء جيا إن حكومة إسلام بعد أي كذب بيسو والرحيرة أو دوانهن دعيي لقونا تلقلي إن قلق لجوجل يو دور شوين كمدحتين ماذا دعيا شنطة بشه أبريل. Afghanistan ayaa sidoo kale ku eedeysay Pakistan in weeraradaasi ay ugu dan leedahay inay ku hor joogsato dadaalka xukuumadda Kabul ay ku doonayso inay heshiis nabadeed kula gaarto Taliban. Wariyaha ayaa isguul ayaa warbixintan noga soo diray magaalada Islaamabad waxa soo jeedinaysa Aashe Ibrahim oo studio ay ku helisa.
Mas'uuliyiinta waddanka Afghanistan ayaa soo jeediyay in weerarada lagu qaaday hotel kuwa lagu raaxaysta oo ku yaala magaalada Kabul. Iyo sidoo kale weerar kale oo lagu qaaday xafiisyada doorashooyinka kuwaas oo dhacay dhawaan in ay qaadeen sida hadalka loo yiri hay'ado sirdoon oo shisheeya. Maalintii Axad ayaa madaxweynaha waddanka Afghanistan Xamiid Karzai oo telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu soo jeediyay in Washington ay gacan ka siiso xaaladda uu waddankiisa ku sugan yahay iyadoo cadaadisna saaraysa hay'adda sirdoonka ee waddanka Pakistan. La taliyaha waddanka Pakistan ee siyaasadda dibadda iyo amaanka qaranka Sartaaj Aziz ayaa beeniyay guud ahaan eedeymaha loo soo jeediyay waddankiisa waxaana uu sheegay in arrimahaasi lagu eedeeyay waddankiisa in ay yihiin kuwa qayb ka ah xaaladaha doorashooyinka ee waddanka Afghanistan. Wareysi VOA la yeelatay Aziz ayuu ku sheegay in dawladda Ra'iisul Wasaare Nawaz Sharif inay isku dayday in ay wanaajiso xiriirka ay la leedahay xukuumadda Kabul. Waxa uu sheegayaa in mas'uuliyiinta Pakistan ay aaminsanaayeen in ay ku qanciyeen madaxweyne Xamiid Karzai in aanay dan ka lahayn Afghanistan oo ay si adagna u aydsan tahay siyaasadda ah in aan la isku xadgudbin oo aan la isfaragelin. Aziz waxa uu ku doodayaa in guul siyaasadeed laga gaaray in xiriir lala yeeshay qaar badan oo ka mid ah kooxaha siyaasadda ee Afghanistan oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaasha isbahaysigii hore ee waqooyiga oo uuna horumaray guud ahaan xiriirada, laakiin waydan dambe ay arrimahaasi dib u gurteen.
It's rather unfortunate because there is no justification for it. What do we get out of disrupting the elections? For us, a smooth transition in Afghanistan is absolutely critical.
Waa nasiib darro, maxaa yeelay wax sabab ah oo loo hayo ma jirto. Maxaanu ka helaynaa in aanu carqaladeyno doorashooyinka? Annaga ahaan, kala wareeg aan dhibaato lahayn oo ka dhaca waddanka Afghanistan muhiim ayay noo tahay. Maxaa yeelay haddii aanay nabad iyo deganaanshii ka jirin waddanka Afghanistan, xasilooni kama jiri karto Pakistan. Sidaasi daraaddeed, waa lagama maarmaan in eedeymahani dib loo eego. Aziz ayaa sheegaya in Pakistan ay qaadayso dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagaga hortagayo qof waliba oo isku dayay in uu wiiqo doorashooyinka madaxtinimada Afghanistan. Diyaarna ay u tahay in ay la macaamisho dowlad kasta oo la wareegta maamulka Kabul kadib marka ay dhacaan doorashooyinku. Waxa uu ku tilmaamay in uu yahay mid xaqiiqda indhaha ka laabanaya. Madaxweyne Xamiid Karzai sheegashooyinkiisa ah in Pakistan ay waajib ku tahay in kooxda Taliban ay keento miiska wadahadalka nabadda si ay wada hadlaan iyaga iyo dowladdiisa.
He thinks somehow we should be able to deliver the Taliban. But even in the best of times, even before 9/11, they listened to us only when it suited them. I don't think they are under anybody's control. So obviously, we told them that this is an intra-Afghan issue.
Waxay la tahay marka si loo eego in aanu keeni karno Taliban, laakiin xitaa waayadii ugu wanaagsanaa iyo xitaa ka hor bishii September 12-keedii waxayna dhageysan jireen oo keliya markii ay iyagu damcaan. Uma malaynayo in ay jirto cid ay hoos fadhiyaan oo ay ka amar qaataan. Sidaasi daraaddeed, waxaanu si cad ugu sheegnay in mowduucani uu yahay mid u gaara Afghanistan oo waxoogaa saameyn nagu leh, laakiin aanan maamulin Taliban. Tanina waa waxa aan ku sheegi lahaa in ay tahay aaminsanaan aan xaqiiqda ku fadhin. Madaxweyne Xamiid Karzai ayaa leh la taliyaal si joogto ah ugu eedeeya hay'adda sirdoonka Pakistan ee ISI inay taageero siiso fallaagada ka tirsan Afghanistan ee ku sugan waddanka Afghanistan. Wicitaankiisii dhinaca taleefanka ee maalintii Axadda ee ay ku wada hadleen isaga iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayuu madaxweyne Xamiid Karzai uu cabasho ka muujiyey in Taliban ay doonayso inay wada hadal nabadeed la gasho dowladdiisa, laakiin ay jireen caqabado haystay horumarkii laga gaari lahaa loona baahan yahay wada shaqaynta Pakistan. Waxa uu ka codsaday dowladda Mareykanka in ay si adag ugala shaqeyso in ay saameyn ku yeelato wadamada ka hor imaanaya dadaalada nabadda ee waddanka Afghanistan.
Aad baad u mahadsantahay Aasha warbixintii IS Guul ayaanu inta kaga gudbaynaa.
Haatanna waa xubintii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Qurba oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Barnaamijka Qurba toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada Virginia iyo Maryland oo kala shaqeynaya wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii loo saacidi lahaa beeraleyda ku dhaqan labada gobol ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. Kadib kulan deeq aruurin ah oo ay toddobaadkan ku qabteen gobolka Virginia ee ola gal ah magaalada tan Washington, qurba joogta Soomaalida ee degan gobolkaasi ayaa waxa ay deeqo lacageed ugu ururiyeen beeraleyda danyarta ah ee aanan awoodda dhaqaale iyo midda tamareedba u lahayn inay beerahooda ku carragadistaan tabcashada beeraha xilliga guga oo la galayo toddobaadyadan. Intii aanan deeq ururinta la gelin, ayaa khabiiro xagga beeraha iyo dad wax ka yaqaana tabcidda dalagga beeraha waxa ay soo bandhigeen muuqaallo muujinaya kheyraadka beeraha iyo saraca kala duwan ee ka baxa Soomaaliya iyo sida loo diyaariyo. Waxaa laga taariikh waramay heerkii ay Soomaaliya kaga jirtay iibgeynta iyo wax soo saarka xagga beeraha wixii ka horreeyay sanadkii 1989. Dr. Maxamuud Cabdinuur, oo ah khabiir xagga beeraha, horeyna u soo noqday wasiirkii beeraha, waxa uu ka mid ahaa dadkii udubdhaxaadka u ahaa qabanqaabada kulankan qurba joogta ee lacagaha ugu aruurinayaan dadka beeraleyda Soomaaliya si ay cagahooda isugu taagaan oo ay u horumariyaan wax soo saarkooda kheyraadka beeraha. Shirka markii uu soo gabagaboobay kadib, ayaan weydiiyey waxa ku dhaliyay in waqtigan ay u istaagaan kaalmeynta beeraleyda aanan jeebka buurnayn ee gobollada dalka, gaar ahaan labada gobol ee shabeellooyinka.
Anigu arrintan waxaan u bilaabay deeq ururinta waxa ay casumay wasiirka cusub oo beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo, oo ahaa dhalinyaradii ka baxday kulliyadda beeraha in badanna u shaqeynayay qaramada midoobay. Ugu casumay shir ka dhacay Rome, oo laba shir hay-adda cuntada adduunka iyo FAO iyo IFAD, International Fund for Agricultural Development. Shirkaasaan ka qayb galay. Markaas usna laba bilood buu hadda markaas joogay wasaaradda. Wuxuu ogaaday in deeq bixiyayaashu ay waqti dheer qaataan si
ay u gargaaraan
dadka beeraleyda. Marka wuxuu yiri gargaarkaana waa sugeynaa, proposalna waa u qornay, laakiin waxaan rabaa inaan Google soo socda intii beeraleyda oo awood loo heli karo inaan halkii qoysba beeraleyda yaryar aan u diyaariyo hal hektaar oo cagaf loogu diyaariyo. Halkii hektaar wuxuu qaadanayaa 3 saacadood oo cagaf, halkii saacadood cagafna waa $20. Marka 3 saacadood waxay noqonaysaa $60. Marka arintaas ayaan waxaan doonayaa in maalqabeenka iyo dadka ladan oo wadanka jooga gudihiisa oo ballan qaaday iyo dadkiina diasporaha joogaba inaa iga soo caawintaan oo aan meelo la tegi karo oo laga shaqayn karo oo la ogaan karo in shaqadii beeraleydii lala qabtay aan shaqada ka qabto ay u noqoto tusaale deeq bixiyaasha iyo ummadda Soomaaliyeed.
Waa taa qurba joogta hadda ku dhaqan gobolkan Virginia ee dalka Mareykanka, ee waxigeeda ayaa caaw kulankan ka qayb qaatay deeq aruurinta ay lacagaha loogu diray dadka beeraleyda. Marka beeraleydu waa noocyo badan tahay, kuwo iyaga ganacsi ka sameeya beerihii, waa dad asendooyin waaweyn leh, waana waa kuwo yaryar oo iyaga laftirkooda ku tirsan wax soo saarka beeraha. Marka kuwa aad u diraysaan dhaqaalahan waa kuwo ma?
Kuwa wasiirku uu doonayo inuu wax la qabto waa beeraleyda yaryar. Halkii qoysna waxaa lagu caawinayaa hal hektaar keliya.
In loo falo.
waa tahay marka ee dhaqaalahaasi ayaa ku hubsanaya dadka qoysaska ah ee ugu tala gashay ee saboolka ah ee ku dhaqan dhulka beeraleyda ee Soomaaliya
koow laba shay baa jira ee labada meelood oo uu doonayo hadda shabeelaha dhexe shabeelaha hooseba waxa jira ee ururo beeraley oo iskaashado beeraley yaryar iyo wasaaradana waxa u jooga dad baa jooga hadda isagu kamid wasiirku kamid yahay meelaha la tagi karo oo uu hubin karo in wixii beeraleyda gaareen ayuu markan doonayaa inuu ka bilaabo si wax muuqda ay uga soo baxaan
marka labada shabeelle ayaad ii sheegtay ee shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe in dadka waqtigan aad wax u aruurseen la gaarsiinayo beerahooda in deeqdan aad ugu tala gasheen marka waqtiga guga ayaa la gudagalayaa oo dabcan beeraha dadku inay tabcadaan ay u qalab qaadaan waqtiyadan oo kale marka maxaa idin ku dhaliyay ama wasaaradaba ku dhaliyay haduu si naaxiyad leh uu kugu sheegay wasiirka in waqtigan beeraleyda la caawiyo
waxaa wasiirku usaga naftiisa soo ku fakiraya gugan bilaab maaya iyo deeq bixiyaasha waqti dheer iska qaadanaya wuxuu doonayay oo horena ula hadlay ganacsatada waliba dadkooda dadka Muqdisho jooga maalqabeenka in ay arrinta kala hadlay way ballan qaadeen annaguna waa soo ballan qaadnay wixii aanu awood soo ururin karo inaan soo ururino guguna wuxuu bilaabmayaa Abrilton marka waxaan rajaynaynaa wixii la helay salaasada soo socota inaanu gudbino waxaanuna ku gudbinaynaa magaca hay-ad Soomaaliya halka ka dhisan oo la yiraahdo Other Foundation
maantana intaasi ayaan dhageystayaal ku soo afmeerayaa barnaamijkeena qurbe oo aynu ku eegnay qurbe joogta gobollada Virginia iyo Maryland oo iyagu isu tagay si ay sanadkan saacidaad ugu sameeyaan beeraleyda aanan dhaqaalaha ku filan u haysan in beerahooda ay ugu diyaar garoobaan abuurka xilliga guga waxaana barnaamijka aan ku wareystay Dr. Maxamuud Cabdinuur oo ah khabiir xagga beeraha horeyna u soo noqday wasiirkii beeraha ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Sahra Cabdiaxmed iyo xubintii qurba joog ayaad maqlayseen halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo weli si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington qadar yar ayaa inooga harsan xilligan hawada isku macsalaameyn lahayn intaas ka horeysa maxamed culaada noo weydiiyo qodobada warka caalamka ugu waaweyna
mahadsaned casha dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay ilaa iyo 4 xubnood oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo lagu soo qabtay howlgallo ka dhacay magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeelle Hoose. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in raggan la qabtay ay ku jiraan saraakiil dhinaca amniyadka ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ragga la qabtay uu ka mid yahay qof lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii sanadkii 2009 lagu qaaday saldhigga ciidanka AMISOM ee xalana ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay uguna hambalyeysay ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AKP guushii ay ka soo hoyeen doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi ka qabsoomay axaddii shalay. Warqad qoraal oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaana lagu soo dhaweeyay.
Aad baad u mahadsan tahay colaad guud ahaan idaacaddii caweysnimada inta ay ku dhantahay waxay noo ballanaa biri saacadda markay tahay 6:00 barka inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.